жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шілде айының соңы мен тамыз айының басында оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданындағы бірнеше ауылда болған жаппай қақтығыстарға байланысты 33 қылмыстық іс тіркеліп, оқиғаға 15 тұрғынның қатысы бар екені анықталды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бұл туралы бүгін оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігіндегі орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Облыс прокурорының орынбасары Марат Әлімбековтің Азаттыққа айтуынша, қазір Мақтааралдағы жағдай тұрақты, жасалған бұзақылықтар бойынша қылмыстық қозғалғаны рас, қазіргі таңда тергеу амалдары жүріп жатыр. Облыс прокуратурасының басқарма прокурорының орынбасары Болат Жұматаев Азаттыққа Мақтааралдағы жағдай бойынша жалпы 33 қылмыстық іс тіркелгенін, оған ауданның 15 тұрғынының қатысы бар екені анықталғанын айтады. Облыс прокуратурасының басқарма прокуроры Руслан Әбдіраимов Мақтааралдағы жағдай бойынша іс қысқарып жатқанын айтады.
Енді татуласа, біріксе, ымыраға келсе, ол бас бостандығынан айырып кететін ешқайсы жағдай жоқ. Татуласса, олардың бәрі қысқарады, оған прокурор еш уақытта қарсы болмайды. Біз сотқа жібердік, біз осын соттатпай қоймаймыз деген бізде ондай ұстаным жоқ. 15 ігіне қатысты. Жеке бас анықталған, оның 6-ауы сотқа жолданған.
Сотқа жіберілген 6 адамның 4-еуінің ісі қысқарды, 2-еуінің ісі қаралып жатыр, дейді Азаттыққа берген комментарийінде. Шілде айының соңы мен тамыз айының басында оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданындағы бірнеше ауылда жаппай қақтығыстар болып, этникалық тәжіктер жергілікті полициядан өздерін қорғауды сұраған еді. Азаттық тілшісіне оқиғадан кейін тұрғындар жергілікті полиция жұмысына наразылықтарын да айтқан. Оқиға Ералиев ауылдық округінде кішкентай қызға қарсы жыныстық әрекеттер жасалғаннан кейін басталған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.